Ozodlik radiosi sizning. Avgustning ishisi jimg'a ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Омскида ҳам Татарстанда саломатликка зарарли шоқма заводи булдирмоқчилар. Омски халқи қоршилиқ чараларини ашқса, татарстанлар дешми. Медведев миллионерларни мактабга чақира, балаларга билим берирга. Билгишлар бу ишга номус билан оқшо топқан миллионерларни жалб этилга тиеш деб сонлайди. Оренбург ҳам Самар татар мактабларинда она тилин ўқитувга киртилар йўқ. Татар тилин ирану шорти билан Самарнинг Ёқтоқ мактабини ҳатто орислар да киле. Озодликда шулайиқ дунё ҳолларини кузатув ҳам Бошқирдистон яңолиқлари бўлашад. Омскида поликристалл кремний, яғни шоқма заводи тузилишини қорши инди икинчи мартаба митинг ўзди. Они қабат либерал демократлар фирқасининг Омски бўлиги ёштирди. Олар фикринча, нефть газга бай Русияга саломатликка зиён сола турган мундай қарилманинг ҳеч кераги йўқ. Холиқ эса завод тузилишини қорши тугил, аммо у шаҳар четинда бўлиши тиеш деди. Пикетда бизнинг хабаришимиз Рузалия Сайганова бўлди.
Шәһәр үзәгендә урнашкан Пушкин исемендәге үзәк китапхана каршысындагы мәйданга калып, билгеләнгән вакытка кичке сәгать 7 яртыга җыела башлады. Башта күбрәк яшьләр килде, соңнанрак урта яшьләрдәгеләр һәм өлкәнрәкләр дә күренде. Гаиләләре, нәни балалары белән килүчеләр дә шактый булды. Халык җыелганны көтеп булса кирәк, митингны бераз кичектереп башладылар. Җыен башланганчы, кем либерал демократлар фирқасының Русияның намусы, ышанычы, вижданы, русларның зур ирекле кеше булуы турында тавыш көчәйткечләр аша тапшырылган җырны тыңлады, кем үзара аралашты. Ул арада бер нишә кешенең фикере белән танышырга да мөмкинлек булды. Олырак яшьтәге бер ханым, шәһәребезнең халкы асылда шакма заводы төзелешенә каршы дип уйлыйм мин.
Я считаю, что основная масса населения города Омска, конечно, строительство кремниевого завода не хочет.
Скажите, вот если вот это необходимость, как быть?
Надо находить территории, удаленные от густонаселенных городов.
Марлядан ясалған бетлікләр кейген яшкіне ханымнар да біз түзілішке қоршы түгіл әмі, негасың аны шәһәр ішіндә түзілер, ерақтарақ ярамаймы?
Вы кого представляете?
Я себя представляю, своих детей, внуков.
А вот от организации нет.
Это тоже чисто гражданская позиция.
Любое химическое производство вредное для мечей, для нас, для наших детей вредное. А вот где-то в другом месте строить собираются.
Да мы не против стройки, мы просто, пожалуйста, пусть строят, только не в черте города.
Гомумән, нигә кирәк яңа төзелеш? Сәнәгатьне тергезергә кирәк булса, Омскига шинник, техуглерод заводларын кайтарсыннар. Яңадан төзесәләр, ул шулай ук Мәскәүгә китәчәк дип ассызыклап әйттеләр. ЛДПРның Омски бүлеге координаторы Ян Зеленский исә, Русиягә андый завод бөтенләй кирәкми, алманнар, инглизләр, итальяннар төзесеннәр, бездә халык байлыгы шиксез, нефть, газ, күмер Аурупадан уннарча, йөзләрчә мәртәбә байракбыз, әмма начаррак яшибез, чөнки урлыйлар ди.
Пусть строят там вот немцы, англичане и итальянцы, пусть они себя похавят. Не надо Россию в землю вкапывать. У нас огромное достояние народа. У нас очень много нефти, газа, угля. Богаче в десятки или в сотни раз, чем Европа. И живем хуже. Воруют.
Аннары Ян Зеленский омский мэрын гаепляды.
Будем требовать от мэра, который как мышь в норе спряталась и боится что-либо сказать за строительство, против строительства. Его избирал народ, а не парк.
Ул фикерен әйтергә куркып утыра. Без аңардан таләп итәчәкбез. Аны фирка түгел, халык сайлады. Ул шәһәр халкы алдында җаваплы. Халыкны якларга тиеш. Караклар һәм сатлыкҗаннар фиркасын түгел дип бер уңайдан хакимият фиркасын да каты тәнкыйтькә тотты.
А именно народ своих, а мечей.
300 кеше җыелгач, митингны ачык дип игълан иттеләр.
Митинг, посвященный протесту строительства кремниевого завода в нашем городе, объявляется открытым. Слово предоставляется координатору Омского регионального отделения партии ЛДПР, помощнику депутата Государственной Думы Зеленскому Яну Викторовичу.
Беренче сөз Ян Зеленскийга бирелде.
такое кремниевый завод? Как он пагубен будет для нашего города, для всей Омской области? Для чего его строят? Планомерно уничтожать всех нас. Не только извлекать прибыль.
Чакма заводы бүтін Омск өлкәсі үшін қалекетлі болашақ. Оны не үшін түзейлер, біздің үлкені, оннан соң әкірінләп бүтін үлі юқ ету үшін түзейлер. Бұ енді 20 ел давамында бара деп осызықлады Ян Зеленский.
Пусть народ скажет, готов он жить с этими заводами или нет?
Нет, нет.
Правильно, я также надеюсь, чтоб все мы скажем нет. И пусть губернатор не врет. О том, что они не пагубны для нас.
Халык үзе әйтсен, бу заводлар белән яшәргә әзерме? Халык юк ди. Дөрес, һәм зарарлы түгел алар дип, губернатор алдамасын дип чыгышын дәвам итте Зеленский әфәнде. Ялкынлы чыгыш ясаучылар бихисап булды. Аларның һәммәсе халыкны нинди котышкыч күренешләр көтүе, ширле гарип балалар, яман шеш аурулары, үпкә ауруы, кыска гомер, бөтен тереклекнең юкка чыгу куркынычы булуы турында бик хисләнеп һәм дулкынланып сөйләделәр. Әйтергә кирәк, бу җыенда кремний сәнәгатен куядыр күчереп төзү турында сүз кузгатылмады. Чыгыш ясаучылар асылда иҗтимагый оешмалар, кайбер сәяси фиркәләр вәкилләре, Омскиның нефть эшкәртү заводы урнашкан районда яшәүчеләр, чакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белдереп, җитәкчеләрне бердәм Русия фиркасын тәнкыйтьләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында кайбер авыл шуралары депутатлары һәм авыл идарәләре башлыклары да булды.
У нас кто сегодня у власти? У нас сегодня у власти Единая Россия. И тот курс, который сегодня проводит в нашей стране Единая Россия, вы все видите, каким результатом он приводит.
Омскиның шәһәр иҗтимагый шурасы рәисе Игорь Басов бүгенге көндә хакимиятта утырган бердәм Русия фиркасының төп максаты халык санын киметү. Безнең бөтен байлыкны сатып алучы көнбатыш капиталистлары өчен урын әзерләү дип тә хакимият фиркасын тәнкыйтькә тотты.
Сегодня фактически скупает по нашей стране и все богатства, которые скупают за бесценок.
Җыен барышында ЛДПР рәисе Владимир Жириновскийның Омскилылар мөрәҗәгатенә җавабын ишеттерделәр. Анда Русиянең баш санитар табибы Геннадий Анищенко исеменә депутат сорауы юнәлтелүе хакында әйтелгән. Хәзер аңардан җавап көтәбез, ди Зеленский әфәнде. Ахырда Омски өлкәсе буенча референдум үткәрү өчен имза җыюны оештырырга, матбугат чаралары аша шәһәр башлыгының фикерен белүгә ирешергә, бер айдан соң 1 октябрьдә йөреш үткәрергә, йөрешне митинг белән тәмамларга, бернигә дә карамый чакма заводлары төзелешен туктатырга дигән карарлар кабул ителде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омскида мондый каршылык чарасы инде беренче тапкыр гына узмый. Әгәр шәһәрдә башта 2 чакма заводы төзергә уйлаган булсалар, хәзер инде бергә генә калдырганнар. Икенчесен Татарстанның Алабуга махсус икътисад бүлгесендә тезмәкчеләр. Бу хакта тулырак әйтеп Наил Алан сөйли.
Алабуга махсус икътисад бүлгесе җитәкчелеге Омскида халыкның чакма, ягъни поликристалл кремний заводын төзүгә каршы чыгуы турында хәбәрдар. Әмма шулай булуга карамастан, бүлгенең матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева сүзләренчә, эшләр әлеге заводны төзей башлауга таба бара.
Компаниялар безгә мөрәҗәгать иткәндә, 2 этап үтәргә тиешләр. Беренчесе наблюдательный совет дип атала, икенчесе экспертный совет. Һәм менә шушы беренче этабын наблюдательный советны алар үттеләр. Бу әле тулысынча алар монда төзеләчәк дигән сүз түгел, әмма ләкин бу этапны үткәннәрнең 100% икенчесендә үтәчәк дигән аңлата. Экспертный совет ялгышмасам августта булырга тиеш. Әгәр дә алар аңа өлгерә икән документларын әзерләп, ул вакытта алар инде сентябрьгә кадәр безнең территорияга кереп заводларын төзеячәк дигән аңлата.
Диде Миңнебаева. Бу заводны Алабугада Омскиның Мастовик дип аталган фәнни җитештерү берләшмәсе төзергә тиеш. Берләшмәнең матбугат хезмәте башлыгы Ирина Багир Русияның икътисади үсеш министрлыгын үзләренең хезмәттәшләре дип атый. Владивостоктагы күперне дә, Сочидагы булачак Олимпиада өчен берничә корылманы төзүне дә аларга тапшырганнар. Булар Мастовикның Русия хөкүмәте җитәкчесенә якын ширкәт булуына ишара итә. Багир әйтүенчә, Алабугада заводны төзү әлегә тәгаенләнмәгән. Ул бу көннәрдә проектны әзерләп бетерү эшләре баруын һәм аны якларга җыенулары турында гына әйтә.
И пока он не пройдет госэкспертизу, говорить о том, что...
Дәүләт экспертизасы үтмичә, кайда да булса төзеләчәк дигән сүз сөйләү дөрес булмаячак. Татарстанга килгәндә, әйе, анда әлегә бары тик проект гына каралды.
Вот то, что там произошло в Татарстане, был рассмотрен этот проект. Это был рассмотрен проект.
Диде Багир, ә инде үзләрендә Омскида шакма заводын нигә төзүдән баш тартуларына килгәндә, Багир ул проект кына иде, анда төзү турында сүз дә булмады ди. Тикшереп тормыйчә, завод төзелешен куйырттылар дип мәгълүмат чараларын шелтәли ул. Багир шулай да Омски өчен махсус проект ясалганын да кире какмады. Июнь айында үтәшиста шакма җитештерү технологиясен әзерләүче Геретмет ашык акционерлык җәмгыяте белгечләре проектның төзелеш сызымнарының беренче өлешен тапшыру өчен Омскида завод корыласы урынга да барган. Кирәкле җиһазлар исемлеге эшне оештыру мәсьәләләре дә килешенгән булган. Әмма июльдә Мостовик башлыгы Олег Шишов тиз генә карарларын үзгәртеп, заводны Алабугада төшергә ниятләгән. Омскидагы белгечләр ике сәбәп бу үзгәрешкә этәргән булырга мөмкин дип фаразлый. Беренчедән, тагын бер Титан дип аталган ширкәт Омскида нәкъ шундый ук завод төзергә ниятләгән. Мостовик көндәшлек туар дип курыккан ди белгечләр. Ә инде Алабуга аерым икътисад бүлгесе икътисади ташламалы урын булганга эш башларга менә дигән җир икәнен аңлаган алар. Багирда Татарстанга килгәндә үзегез беләсез, ул аерым икътисад бүлгесе бит диде. Мостовикның үз планын үзгәртүгә тагын икенче бер сәбәп бар. Әлеге завод төзелеше турында сүз чыккач, экологлар, шәһәр халкы, иҗтимагый оешмалар һәм сәяси фирқалар сәламәтлек өчен үтә куркыныч матдәләр кулланачак заводны төзүгә каршы күтәрелгән. Казандагы руда булмаган казылма байлыкларны фәнни тикшеренү геология институты үзәге директоры урынбасары профессор Талия Лыгина шакманың бүген күп акчалар китерүче замана технологияләрендә кулланылучы матдә икәнен әйтә.
Бүген чакмага ихтияҗ шул кадәр зур. Ул электрон сәнәгатькә, кояш батарейларына һәм башкаларга чимал булып тора. Ул бик кыйммәт.
Әмма икенче яктан Лыгина сүзләренчә, анда завод төзелә калганда экологияны саклау таләпләре үтәлергә тиеш. Лыгина чакма җитештерү үтә катлаулы химик эшкәртүләргә нигезләнә һәм хлорлы, фторлы матдәләр кулланыла ди. Урам чараларына чыгучылар шакма җитештергәндә күпләп югый тукрал ясаганда тотылган трихлор силан кулланыла дип әйтә. Мондый матдәләр белән эш иткән җитештерүдә эшләүчеләрнең гомерләре 10-15 елга кыскара дип тә кисәтәләр. Дөньяның бер генә илендә дә кеше яшәгән урыннарга якын җирдә шакма ясый торган заводлар төзелми. Бик ерак калып китеп салалар. Ул бу хәл була калса дип иминлек чараларын алдан ук күрәләр. Химик кораллар белгече Галим Вилмир Заянов трихлор силан химик кораллар җитештерелгәндә кулланылмый ди. Аның сүзләренчә, ул кремний органик полимерлар ясаганда башлангыч чимал булып тора. Химик кораллар җитештерү өчен пентахлор фосфор һәм бишхлорлы фосфор кулланыла ди Галим. Алабуга икътисад бүлгесендә барлыгы 16 ширкәткә урын каралган. Бары тик 5 ширкәт кенә бүгенге көндә анда товар җитештерә. Татарстан җитәкчелеге күбрәк төрле ширкәтләр җәлеп итеп, республика икътисадын тагын да куәтләрәк итәргә тели. Бу ашкынуда экология, халык сәламәтлеге мәсьәләсе икенчерәк планга кала. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кремний заводы төзелә калганда 770 кеше эшле булачак һәм ел саен казынага 800 миллион сум салым кирип барачак. 9 август көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга шәһәрендә социаль ипотека белән төзелгән яңа йортка күчүчеләр алдында чыгыш ясап, һәр кеше өчен йорты да, яшәгән тирәлеге дә зур әһәмияткә ия диде. Алабуга икътисад бүлгесе Алабуга шәһәреннән 5 чакрымда урнашкан. Алабуга яныннан үтә торган Чаллы юлының теге ягында ул. Татарстанның бу төбәге булай да кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы нефть химиясе ширкәтләренә бай. Алабуга икътисад бүлгесе җитәкчелеге төзергә планлаштырылган шакма заводының экологик ягы белән кызыксынганмы?
Нәрсә дип язылган, мин әйтә алмыйм, чөнки ул бизнес план, ул компаниянең үзенең конфиденциаль информациясе булып тора.
Диала Буғаның матбуғат хизмәте башлығы Диләре Миңнебаева. Бір омыскелар ғына түгіл, ә Русияның башқа шәһәрләрендә яшәүчеләр дә мондай завод төзелешенә каршы чыккан иде инде. Ленинград өлкәсендә һәм Абакан шәһәрендә яшәүчеләр дә протест чаралары белән шакма заводлары төзелешенә киртә куйды. Хәзер менә бу зыянлы кәсеп Татарстанда калкып чыгарга тора.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Казаннан Илдус Садик булай дип язган: "Менә без дә бүген шундый хәлдә яшибез. Мәскәү ни әйтсә, шул әмерне тизрәк үтәргә тырышабыз. Укама елгасы буйларында нинди генә химия заводлары юк. Әлмәт якларында гомумән Татарстанга империячен миллиардлар күләмендә нефть һәм башка товарлар бирүдән безгә ни файда? Менә хәзер дә шапырнабыз. Казанга 800 миллион сум керәчәк, 770 кешегә эш урыны булачак. Ул миллионнар кайсы казнага керәчәк һәм ул эш урыннарына эшчеләр кайдан килеп урнашачаклар? Таң камаз тизгендәге кебек читтән килгән килмешәкләрме? Шакма җитештерәбез дип бу татарның сан азайтумы, рухын бетерүме дип язып калдырган Казаннан Илдус Садык. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген Кама Тамагы районының Суки авылында Булгария карабы фаҗигасендә үлүчеләр истәлегенә мәчет һәм чиркәү төзелешләренә нигез ташлары салынды. Шул ук вакытта республикада яңа фаҗигалар булып тора. Татарстан мөстәкыйльлеге көнендә суд приставлары утырган автобус фаҗигага чыра 5 кеше үлде, 12 кеше яраланды. Бу хәбәрләр турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Моннан 2 ай чамасылык Иделдә фаҗигага очраган Булгария карабы корбаннары бүген тагын бер мәртәбә искә алынды. Идел киңлекләре иң яхшы күренгән мәйданчыкта Тукайның Тәфтиләү һәм Рахманиновның Төнге тәүбә кылу композицияләре астында күккә ак күгәрченнәр җибәрелде. Елгадан узып баручы караплар озын-узак итеп тавыш бирде. Шарада катнашкан Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм Русия транспорт министры Игорь Левитин һәм башка түрәләр фаҗигада үлүчеләрне бер минутлык тын торып искә алды. Аннан соң бер-берсе белән янәшә төзеләчәк мәчет һәм чиркәүгә нигез ташлары салынды. Аллаһ йортларын бер ел эчендә төзеп бетерүне планлаштыралар. Булгария фаҗигасендә үлүчеләр искә алынар алдыннан республикада яңа фаҗигалар да булды. Әйтик, 30 август кичендә Алабугадан Казанга кайтып килүче автобус юл читендә тик торган КамАЗ йөк машинасына килеп бәрелеп, автобустагы 5 кеше үлде, 12 кеше яраланды. Анда барлыгы 18 кеше утырган булган. Петрач районындагы юлда булган аварияда мәхкәмә приставларыннан 3 түрә, аларның бер дуслары һәм бер бала һәлак булды. Юл иминлеген саклау идарәсеннән хәбәр итүләренчә, мәхкәмә приставлары гаиләләре белән Татарстанның мөстәкыйльлек көне уңайыннан Алабугага сәяхәткә барган булган. Автобусның бәрелүе шуның кадәр каты булган ки, аны КамАЗдан кубарып алу өчен тимер кискечләрдән файдаланырга туры килгән. Баштарак Марат исемле 29 яшьлек машина йөртүченең руль артында йоклап китүе турында сүзләр булса да, соңрак автобустагылар бу сүзләрне дөреслеккә туры килми дип кире какты. Машина йөртүче авария вакытында безнең белән сөйләшеп барды. Аның йоклап киткән булуы мөмкин түгел диде алар. Хәзерге вакытта 12 юлчы белән бергә автобус шофёры да хастаханәдә. Аның хастаханәгә хәтле һәм хастахана эчендә 2 тапкыр үз-үзенә кул салырга тырышу турында әйтелсә дә, табиблар бу сүзләрендә кире какты. Фаҗига уңайыннан җинаять эше кузгатылды, тикшерүше дәвам итә. 12 еллык тәҗрибәсе булган автобус йөртүче фаҗигада гаепле дип табылса, аңа 7 еллык ирегеннән мәхрүм ителү җәзасы көтә. Шуны да әйтергә кирәк, ДАИ хезмәткәрләре сүзләренчә, автобус йөртүчедән сорау алынган инде. Ул юл шетендә торган йөк машинасының габарит утларының кабызылмаган булуын, шунлыктан кичке караңгылыкта КАМАЗны күрмәвен әйткән. Татарстан юл полициясе башлыгы Рифхат Миңнеханов сүзләренчә, автобус шәһәрләр арасы сәяхәтләр өчен көйләнмәгән һәм сәяхәткә чыгу өчен рөхсәт алмаган булган. Автобусның хуҗасының кем булуы турында исә әлегә әйтелмәй. Иделдәге караб фаҗигасы белән Питрештәге автобус фаҗигасы арасында беренче карашка бәйләнеш юк саман. Әмма шунысы факт, ике фаҗигада да бер гаепсез кешеләр фани дөньядан китеп барган. Һәм кемнәрнеңдер воемсызлыгы, үз вазифаларын тиешенчә башкармаулары әлеге аварияларны китереп чыгарган.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Дмитрий Медведевның бай эшмәкәрләрдән мәктәпләрдә дәрес бирдерту тәкъдиме яклау тапты. Русия олигархларының берсе Михаил Прохоров үзенең сабагын студентларга бирде инде. Әмма эшмәкәрләр балаларына нәрсәгә өйрәтә ала? Алар туплаган капитал намус белән табылганмы? Русия һәм Татарстан җәмәгатьчелеге вәкилләре акча эшләргә өйрәтүне хуплый, әмма гаделсез байчыларга каршы чыга. Тулырак итеп Бикәтемир Василий.
Русия президенты Дмитрий Медведев Forbes исемлегенә кергән бик бай эшмәкәрләргә балаларга сабак бирдертергә кирәк дип саный. Алар яшь буынны уңышка ирешү серләренә өйрәтә алыр иде дип саный Дмитрий Медведев. Аерым алганда, Русия җитәкчесе милке 1 миллиард доллардан да ким булмаган зур бизнес вәкилләрен мәктәпләргә чакырып, аларга укыта башларга кушачакмын дип әйткән булган. Бу хакта ул уку елы башланганчы үткән демографик сәясәт һәм дәүләт проектларын багучы президент комиссиясе утырышында белдерде. Русияның иң бай кешеләренең берсе, Правое дело сәяси фиркасы башлыгы Михаил Прохоров та бу тәкъдимне күтәреп алды. Һәм 1 сентябрь белем көнендә хөкүмәт каршындагы финанс университеты студентлары алдында чыгыш ясады. Агентлыклар хәбәр иткәнчә, Прохоров яшьләрне түрә булырга түгел, бизнеска керергә, үз эшләрен ачырга чакырган. Прохоров бу очрашуда ничек итеп байлыкларын казануын сөйләмәгән әлбәттә. 90-нчы еллардан соң дәүләтнең төп сәнәгать ширкәтләре ваучерларга арзан бәягә сатылып бетүе турында да сөйләмәгән ул. Бизнес һәм түрә катламнарының бер-берсе белән үрелеп үсеп баруы хакында да сөйләүчеләр табылуы шикле. Эхо Москвы радиосында сәяси комментатор Виктор Шендерович Русиядә чын-чынлап акча эшләгән гадел бизнес кешеләре берничә генә, калганнары илнең байлыкларына ябышып, алардан суыртып яту серләренә генә өйрәтсеннәрме дигән фикер белдерде. Татарстанда да бай кешеләр шактый, әмма аларны әлегә мәктәпләргә дәрес бирергә чакырмыйлар. Алар үзләре дә бик күзгә күренергә яратмый. Соңгы вакытта элекке банкротлык комитеты башлыгы аңарча ваучерларны җыеп утыручы фонд башлыгы булган Александр Сёмин гына күренеп китте. Бу бик бай кеше Татарстан президентын чакырып, рәсемнәр галереясын күрсәтте. Ул китаплар да чыгара, шулай дип үзенә күрә баю сабакларында бирә икән. Элеке Кызыл Шарык ширкәте башлыгы хәзер авыл хуҗалыгы өлкәсендә зур бизнес алып баручы Айрат Хайруллиндә әлеге мәктәпләргә чыгып дәрес бирергә ашыкмый. Аның рәсми тәрҗемәи хәле үсеш тарихы билгеле булса да. Элеке Эликон ширкәте башлыгы, элеке Амур өлкәсе башлыгы Николай Колесов та байлыкларын ничек итеп эшләү турында сөйләргә теләр микән? Бой кешеләрнең сабак бирү мәсьәләсенә төрле фикерләр әйтелә. Язучы драматург Туфан Миннулин акчаны намуслы эшләргә өйрәтсәләр, бер хәл таларга өйрәтмәсәләр ярый инде дип саный.
Әйе, талап куйганнар приватизация кирәк вакытында дәүләт дигән талап үтәштереп байып алдылар. Эшләп тә бераз баючылар бар. Шуңарга күрә мин белмим, нәрсә ничек әйтеп, алар нәрсә әйтергә җыел. Әгәр ул теге эшләп теге бизнес белән, эшмәкәрлек белән, осталык, намуслы юл белән акча эшләү буенча дәресләр булса, аңлашыла. Безнең гомер буе һәр бер тиенне санап, бөтен эшләгән намуслы килеш акча тапсын, мин дә барып дәрес бирә алам, кирәк икән, ничек итеп акча табырга. Намуслы юл белән акча табырга өйрәтергә була. Әмма ләкин талап куйганнар, нәрсә өйрәтә алалар исән, белмим.
Тукай фонды башлыгы журналист Риман Гылымханов байлардан нәрсә булса да өйрәнеп була, алар акыллы кешеләр дигән фикердә тора.
Нинди бай була бит, элек-электән татарда ак байлар, кара байлар булган бит инде. Инде заман үзгәрде дип уйлыйм мин. Мәсәлән, ул бай кеше икән Прохоров. Ул бит инде үзенең бизнесендә ниндидер уңышларга ирешә алган икән. Тәҗрибәсе белән уртаклашырга хакы бар дип уйлыйм мин андый кешенең. Әгәр дә бизнес чиста бизнес булса инде, бу чиста дип әйтү мөшәк кара булса, чөнки бездә чиста бизнес юк диләр Россиядә.
Нигә алар?
Һәрхәлдә криминал дип белә бәйлиләр бит инде бизнес бездә гадәттәме? Һәм законнарда камилек түгелләр. Һәрхәлдә алар арасында бөтен сәбәбен кара кугры дип әйтеп булмыйдыр. Алар бит инде законнар, закон кысаларында бизнесларын үстерәләр. Тегенләй булсаң да болай булсаң да. Һәрхәлдә шартлы рәвештә булса мин аларның нәрсәгәдер өйрәтә ала дип уйлыйм.
Дип сөйләде Татарстан журналисты Риман Гылымханов Бикә Тимеровага. Башкортстанда гимназия статус алынган Бәләбәй татар мәктәбе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновны республиканың вице-премьеры һәм мәгариф министры кабул иткән. Билгеле булганча, берничә көннән мәктәп укытучылары гимназия статусы алынуына каршылык белдереп урам җыенына чыкмакчы иде. Хәзер инде алар моннан баш тартырга булган, чөнки гимназия статусын кайтару уңай хәл ителер дигән фараз бар. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге шау-шу басылар кебек шушы арада аның дәрәҗәсен кире кайтару мәсьәләсе хәл ителергә охшаган. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, август азагында, ягъни яңа уку елы башланырга берничә генә көн калгач, Бәләбәй татар гимназиясына күңелсез хәбәр килде. 1995 елдан бирле эшләп килүче алдынгы милли гимназияны үзенең исеменнән мәхрүм итеп, аны гап-гади урта мәктәп итеп калдыру хакында карар кабул ителгән. Мәгарифкә күзәтчелек итү оешмасы төрле сәбәпләр табып, әлеге карарны кабул иткән һәм аны Бәләбәй районы хакимияте аша гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновка тапшырткан. Әлеге хәлне Нурмөхәммәт әфәнде ниндидер җитешсезлекләр аркасында түгел, ә татар гимназиясына аның беренче көненнән үк киртәләр корудан килгән күрә алмаучылыктан, каршылыктан гына дип аңлата. Гимназия тирәсендәге җанҗалга Башкортстан татар милли оешмалары да битараф калмады. Һәм 30 август көнне узган киңәшмәдә махсус мөрәҗәгать белдерү кабул итте. Ә инде Бәләбәй татар гимназиясе укытучылар коллективы 5 сентябрьдән шәһәрдә төрле каршылык чаралары, митингләр, пикетлар оештыру ниятен әйткән иде. Шундый катгый чараларга баруны җиткермәс өченме, башка сәбәпләрдәнме? Башкортстан җитәкчелеге татар гимназиясе мәсьәләсен тыныч хәл итү юлына баскан. 2 сентябрь көнне Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновны, Башкортстан вице-премьеры Зөһрә Рәхмәтуллина һәм Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Уфада кабул итте. Озак кына барган сөйләшү бик нәтиҗәле һәм уңышлы булды. Гимназия статусы шушы арада кире кайтарылачак, диде бу очрашу тәмамлангач та азатлыкка биргән әңгәмәсендә Нурмөхәммәт әфәнде.
Бик яхшы аңлашу булды, бик озак сөйләштек. Аңлардай кешеләр белән очраштым дип аңладым инде. Бу проблеманы бөтен яктан да алар сорашып белештеләр. Кайбер нәрсәләр алар өчен зур яңалык булды. Алар бик күп нәрсәләргә аптырадылар, чөнки обернадзорның анда ялгышлыклары һәм хәтта кайбер нәрсәләрне үзгәртеп язуы да булган протоколларда һәм тикшерү тизимтәләрендә менә шуларда килеп чыкты. Миңа моңарчы бу протоколларны һәм эш нәтиҗәсен, эксперт комиссиясенең эш нәтиҗәсен бүгенге көнгә хәтле күрсәтми торганнар иде. Менә бүген мин шуларны күргәчтен шок каттым һәм шушы җитешсезлекләрне, анда булган алдакларны барысын да ачтым. Билгеле, мин сөйләшкән югары кешеләр шулай ук берникадәр аптырашта бу хәлләргә һәм шушы көннәрдә обернадзор җитәкчелеге белән аларның сөйләшүләре булачак инде. Һәм дә безнең күрсәткечләрне яңадан өйрәнүгә китереп, аларны тиешле дәрәҗәдә, тиешле ачыклык белән, дөреслек белән безнең күрсәткечләрне яңадан караячаклар. Минем алда бу команда бирелде аларга. Һәм инде Алла бирса, бер атна 10 көн ичендә әбәлки якынрак вакытта да, чөнки безнең бөтен документларда әзер, аларны фәкать дөрес итеп карау гына кирәк. Алла бирса, бөтен нәрсә дә үз урынына басыр дип миңа вәгъдә итеп чыгардылар премьер Зөһрә ханым һәм дә Әлфис әфәнде мәгариф министры. Мөшелмәгә шуннан билгеле, мин инде алар белән сөйләшүнең рәвешеннән үк аңлыйм, бу кешеләр белән чынлап та аңлашырга мөмкин. Ондан соң Зөһра ханым белән мин 5 ел элек нәкъ шушындый проблеманы чишкән идем. Ул вакытта Иткулов дигән шушы госинспекция дип аталадыр ул вакытта. Шуның җитәкчесе Иткулов безне бер дә юкка бөтен күрсәткечләребез әйбәт булса да, фақат гимназияның исеме ошамаган өчен генә безгә аккредитация бирүдән баш тартып чыгарган иде. Икенче көнне ул Зөһра ханым ул вакытта ул мәгариф министры иде, чакырып алды һәм икенче көнне ул шушы хатаны төзәтеп bizden kulga prikaz verip kaytargan idi. Şuna kura şanış zor, bu meselenin giriş itip, matur itip şişilesine, hem de indi hazır koy bir şoralar hazırlagan idim, bitindi piketka şıgarga dişine, urunda hakimiyatka bildirgan idim, alar kabul etkenler idi, hem onda koy bir televizyonlarını şokrular planlaştırılgan idi, hazır indi olarını tuktatırga, digen fikirga kildim indi şanışlı kişiler bilen bulgaş. Allah birsa, bizim gimnaziye uz statusunda яңадан чыгы башлар әле аның статусы законнар рәвештә үзгәртелмәде бит. Шуңа күрә без калабыз шул статуста дип ышанам инде шулай булачак, Алла бирса.
Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов әйтүенчә, хәзер хәлләр уңайга үзгәрүгә өмет уянгач, укытучылар коллективы киләсе атна башына билгеләнгән каршылык чараларыннан баш тарта. Без югары хакимиятләрнең уңай карашын сиздек, шуңа да без дә килешеп, тату эшләү яклады гимназия директоры.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада туып үскән танылган җырчы Земфира ниһаять 6 еллык тәнәфестән соң туган шәһәрендә чираттагы концертын тәкъдим итәчәк. Соңгы елларда Земфираны Уфага хәсрәтле хәлләр генә кайтарып торды. Башта әтисе вафат булды, аннан яраткан абыйсы фаҗигалы һәлак булды. Шуңа да аның Уфада тамашалар оештырмавын якташлары аңлый иде. Инде менә быел Земфира Уфалыларны үзенең яңа альбомына кергән җырлар белән шатландырырга булды. Уфаны ул үзенең Европа буйлап концертлар программасына керткән. Уфага Земфира 8 ноябрьдә кайта һәм Колизей ял үзәге сәхнәсендә чыгыш ясый. Аңа кадәр Казанда да концерт бирә ул. Ноябрь азагыннан талантлы җырчы яңа тамашасын Европа илләрендә, шул исәптән Чехия башкаласы Прагада да тәкъдим итәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Бәләбәй татар гимназиясе укучылары беренче уку көнен төшенке кәеф белән каршы алса, Оренбургның татар Каргаласы авылында киресенчә белем көне бик шатлыклы узды. Чөнки бу ел татар авылы мәктәбенең беренче сыйныфына керүчеләр саны арткан. Беренче сыйныфта 50-гә якын бала укыячак. Алар бу бәйрәмне аеруча түземсезлек белән көткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова Василий.
Балаларны белем көне белән котларга дип төрле рәсми вәкилләр дә килгән иде. Котлаулар, рәхмәт сүзләре яңгырады. Спортчылар белән волонтерларга бүләкләр тапшырылды. Каргалы укучылары төрле бәйгеләрдә еш кына җиңүләргә алды. Мәсәлән, Бөтенрусия зирәк уен бәйгесендә татар теленнән мәктәпнең 5 укучысы җиңүче дип табылды. Аларга Татарстан мәгариф министрының мактау хатлары белән бүләкләре тапшырылды. Шуларның берсе 10нчы сынып укучысы Зәлия Бикмөхәммәтова.
Ул тест шикелле ясалган, сораулары бик кызыклы. Минем өчен алар җиңел булып күренде инде. Шуңа күрә беренче урында алгандыр инде. Мин андый әйберләрдә бик күп катнашам. Математикадан да, татар теленнән дә. Иң күбе кызлар инде, алар андый әйбердә бик аз катнаша.
Беренче кыңгырау, беренче дәрес. Әле алар укучыларда түгел, шулай да укучы булу теләге көчле булып чыккан. Башкаларга караганда, Илмира Баширова мәктәпкә иртәрәк килгән.
Мин мәктәпкә куанып килдем. Мин яза да беләм, укый да беләм. Балалар бакчасында өйрәндем. Мәктәптә күбрәк тә әйбәтрәк өйрәтәләр. Бишләргә генә укысым килә минем.
Әле бу сабыйлар кабинетка да сыйышмыйлар. Алар бит үзләре дә 22. Ә барлык мәктәп укучыларының саны 410-га җиткән. Башлангыч сыйныф укытучысы Равия Валиевна кайбер беренче сыйныф укучыларының әти-әниләрендә укыткан икән. Димәк, ышанычлы. Qorgal Urta Maktabelkada Totar Tili Hem Adabiyyati Fan Bularaq Uqutalan İng Kup Uquşili Maktablardan Sanala. Ilka Seminarlari, Konferensiyalari Da Bu Maktabda Ute. Totar Qorgal Urta Maktabinin Müdiri Tohida Nizamitdinova Yoñliklar Haqında Bulay Dedi.
Birinci sınıf balaları bir kubu olup gelirler. Onlarla kuanabız. Bizden 48 lep bala kele bu yıl. Elimine kuanışlı haberini ауылдағы врачларыбыз айтты. Bu yılgı birinci полугодияда 63 bala туған ауылыбызда. Yoğa standartlarga kirebiz. Bir saat fizkultura istediler. Ama şuna koramastan bizden totar televizini olup koymadılar. Üçer saatten başlap biz totar telin her bir klasta okutaşağımız. Onlarga eniler, etiler, biz okutuşular bir kuandık. Былтырғысы елны біз федеральный государственный образовательный стандартлар бойынша бірінші классларда эксперимент апардық. Ол экспериментті бік көңілейттіріп апарған едік. Міне бұл енді балалар көбірек болалар. Олардың шараларын тобырға керек болай, шүнкі иледен соң, иле ошаушатып, тиешілі дәрісілер беріп иледен соң, оларыны занимат етіре керегі. Бік көп болып кетелер. Хәм де бұл ел міне елдеге яқын бала келе. Олар бітінісі де міне шул иледен соң қолып, мәктепте занимат ете тұрған балалар енді.
Жерлі рәссамнар, фоторәссамнар ішлерінен тұрған көргәзмә дә білім күніне қарата оқушылар үшін үзінчәлікле бүләк болды.
Оренбургның Татар Қорғалысы ауылындағы білім күні бәйрәмендә Фирүзә Әбсәләмова булып кайтты. Барлығы төбәктә 240 мең оқушы білім алырға килгән, шуларның 6 мең беренче сынып оқушылары.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дулкыннарда, интернетта һәм иәршендә.
Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарның Яқтылық татар мәктәбе быел 1-нче сыйныфка 70-кә якын бала кабул итте. 11 ел дәвамында мәктәптә татар теле һәм әдәбиятыннан тыш татар халык мәдәнияте, татар халык тарихы, дин тарихы укытыла. Хәтта мәктәпкә якында яшәүче урыс балалар да килә икән. Алар татар телен өйрәнү шарты белән алына. Моннан тыш үзбек, кыргыз, таҗик балалар да укый. Шәһәрнең башка мәктәпләрендә аларны кыярсыту очраклары булган икән. Шуңа ата-аналары бу мәктәпкә бирү ягын карый. Алар татар телен аеруча да яхшы өйрәнә. Хәтта быел иң яхшы имтихан тапшыручылар да алар булган. Булар һәм уку йортындагы башка яңалыклар турында Яктылык мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Дания ханым, һәр елны татар теле буенча ниндидер яңалык өстәлә. Быел сезнең мәктәптә Россия коронары нигезендә татар теле ничек укытыла башлый? Бар заманалар беренче сыйныфларда тыйганнар иде. Ниндидер коронларга нигезләнеп. Быел ул нәрсә үзгәрдеме юкмы? Һәм сезнең мәктәптә ничек укытылачак?
Быел мәктәптә 430 бала укыячак, 20 класс. Татар теле яздагыча 1-нче класстан укыталачак. Быел 2-нче федераль стандартка күчү белән татар теле укыту ишу да уңайрак булды. Чөнки 2-нче вариант уку планы буенча татар теленә, туган теленә икән 1-нче сыныфта 3 сәгать бирелә. 2-нче, 3-нче, 4-нче сыныфларда елдагыча безнең 3 сәгать бирелә шулай ук татар теленә. Татар теле татар әдәбияты белән интегрированы укытыла. 5-нче класста быел 3 сәгать татар теленә өстәлеп, 1 сәгать татар халык мәдәнияте укытылачак. 8-нче класстан башлап өстәлә татар халык тарихы, 10-11-дә тагы өстәләчәк дин тарихы дигән фәннәр. Шулай итеп, теләге булган мәктәп администрациясе, укытучылар татар теле укытырга шундый таба сәгатьләр. Теләк кенә булырга тиеш.
Русия коронары моңа каршы килми инде?
Юк. Бернинди каршы килүе юк. Әйтеп үткәндәй, учебный план диләр бит инде, федеральный государственный стандарт второго поколения дигәндә, икенче вариантында учебный планның 3 сәгать туган телгә бирелгән.
Татар теле кермәгән сыйныф бармы 11 сыйныф арасында?
Юк, анда сыйныф юк, чөнки без балаларны укырга алганда нинди генә милләт кешесе булмасын, без шундый шарт куябыз татар телен өйрәнергә дип. Бөтен кеше, менә безнең мәктәптә укыган кеше, бөтен кеше үзләре татар телен өйрәнергә ризалашып укырга килгән.
Русиядагы яңа канун буенча торган җирдә беренче сыйныфка һәр милләт мәктәпкә, якын мәктәпкә баласын китерә ала. Сезнең мәктәпкә урыслар балаларын китермиләрме? Якын торабыз дип.
Китерәләр. Бездә рус гаиләләренең балалары укыйлар. Күп түгел, 4-5 бала укый. Олар сезнең мәктәптә тәртип яхшы, сезнең мәктәптә укырга условия яхшы, комфортны дип соралып, инәлеп татар телен өйрәнәбез, татарлар арасында яшибез. Вишни тел белү беркемгә дә мәҗбүр итмәй дип, шулай дип үзләре теләп киләләр.
Ул балалар белән бит инде укытучы аерым программа белән шөгыльләнә торалар менә укыган дәвердә балалар белән укытучы белән үз фикерләрен татарча аңлата алалармы урыс балалары?
Ничәнче класска дип әйтергә була? Бит безнең татар балалары укырга киләләр, алар да бит татарча әйбәт итеп белмиләр, чөнки гаиләләрдә русча сөйлиләр хәзер. Татарча белмәгән татар балалары белән татарча белмәгән рус балалары
аермасы
юк балалар арасында. Шунда бергә балалар менә рәхәтләнеп татар йырларын йырлайлар, татарча шигырьләр белән өйрәнәләр. Рус балалары рәхәтләнеп йырлап шигырьләр сөйлиләр татарча. Сәхнәдән дә әле дәрестән түгел.
Менә 430 бала арасыннан безнең бит әле яктылыкка Азия, Кавказдан килгән халыклар да балаларын тапшыралар. Ничә бала шул Азия, Кавказ халыкларының балалары урыстан башка дип әйтәмле. Урысныкы 4-5 гаилә, 4-5 бала дидегез.
Ну, бер 10% үзбәк, таджик, туркмен, кыргыз балалары укый. Чөнки алар киләләр монда ярдәм эзләп. Сезнең мәктәптә безнең балаларыбызны обижать итмәйләр, читкә какмайлар, шукымайлар диләр бит инде. Без мөселман бит сезнең кебек балаларыбызны алып, зинһар өчен дип инәлеп киләләр. Кайсы мәктәпләрдән менә бик инде йончып киләләр балалар, аларны
ирештерәләр.
Кызганабыз, алабыз, безнең арада йөрсеннәр балалар, укысыннар, алар бит риза булып киләләр татар теле өйрәнергә. Менә кыргыз балалар миңа бик ошой. Шортлатып татарча сөйләр, менә быел 9-нчы классны бетеп чыкты. Үзбәк кызы матур итеп татарча сөйли, шул Хатима матур итеп сөйли, менә имтиханнарына иң яхшы биргән бала ул булган дип әйтсәм дә яңылышмамын. Бик матур итеп татарча сөйли. Үрәнсеннәр балалар.
Беренче сыйныфка ничә сыйныф тупланды инде быел?
Быел 3 сыйныф тупланды. Бүгенге көнгә 65 бала.
Укытучылар коллективында процент белән чагыштырганда ничә проценты олылар һәм ничә проценты яшьләр килеп керде?
Бездә барысында поровну диләр, русча әйткәндә бит инде. Менә безнең күп еллар 30-тан артык ел эшләгән укытучыларыбыз да бар. 15-20 ел эшләгән укытучыларыбыз да бар, әле совсем яшь укытучыларыбыз да бар, 2-3 ел укыткан гына. Ну, 30% бергә була, 34%. Һәрбер буын. Безнең менә яшь укытучыларыбыз бик акыллы укытучылар килделәр. Шундый тәрбияле, менә безнең класс җитәкчесе булып эшли Илья Шамилевна Чичканова. Яш кенә бала, 25 яш. Менә быел ул 7-нче класска уже үзенең балалары белән төште, 5-нчедән алган иде. Ул әни кебек каждый баланы кайгыртып да эшли. Гүлнур Ахнафовна менә Шамкунова быел 6-нче класска күчтеләр балалары белән 5-нчедән. Яш укытучыны әллә алмаштырайыкмы олоракка дип әти-әниләргә шундый сорау белән чыккан идем. Ни бар әти-әни, зинһар өчен Гөлнур Ахнафовызны үзе безгә калдырыгыз, безнең балалар белән уртак тел тапкан, бергә эшләсен дип, менә шулай дәшәләр. Менә безнең Алина Ринатовна, дәрестен тыш эшләр алып бара, вокал алып бара, шум хәтле йомышы балалар белән төрмәтер итеп эшли белә. Ә Инзиля Рәлифовнаны әйтәсе дә түгел инде, аны бөтен Самара халкы белә. Яш кенә бала, ну бит тыңната да белә, үзе дә тыңлый белә, и эште күрсәтә беләләр. Без бик канәгатьбез үзебезнең яшь укытучыларыбыз белән. Олыларын әйтәсе дә юк инде. Берсеннән берсе мастерлар. Берсеннән безнең бик яхшы укытучылар коллективы. Шуның белән мәктәбебез тотынып та тора.
Самардагы Яктылык татар мәктәбе җитәкчесе Дания Габдрахимов белән Шамил Баһауддин сөйләште. Самар белән Оренбургтагы кебек Омскидагы татар балалары да белем көнен көтеп алды. Төбәкнең Үләнкүл авылы укучылары өчен укулар җәй көне дә төгәлләнмәде. Мәктәп каникуллары вакытында алар бер ай дәвамында дини белем алды. Бу балалар Ураза гаетенә дә килде. Гомумән Омскидагы мәчетләр барлык мөселманнарны да сыйдыра алмаган. Кайберләре намазны урамда кылган. Руханилар сүзләренчә, мөселманнар саны елдан-ел арта. Гыйбадәт кылучылар арасында татарлар да күп. Бу турда Омскидагы хәбәрчебез Рузалия Сайганова сөйли.
Ураза гаете намазы быел да Омскиның 7 мәчетендә дә бик күп халык катнашында үтте. Гомумән халык дингә кайта бара. Шундый фикердә Омскиның Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов. Гает намазына килүчеләр арасында яшьләр дә хәзер күзгә күренеп арта. Ураза тотучылар арасында да яшьләр күбәйеп бара, ди Закир хәзрәт.
Ничек бу ел особенно кеше күп. Һәр ел бездә кеше күбәя, алхамдулилла. Яшьләр күбәя, төрле милләтләр күбәя, татарлар да күбәя, казаклар да, таджиклар, бөтен мусульман халык алхамдулилла күтәрелә. Аллаһ Таала тагын да киләчәк елларда күбрәк тибирсен, мәчетләр дә күбрәк бирсен.
Ураза айы ул урысларның яңа елы кебек. Гадәттә яңа елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясыйлар. Без имамнар да Рамазан айында еллык нәтиҗәләргә карыйбыз, ди Закир хәзрәт Шарипов.
Ураза ул урысларда Новый год кебек. Новый годта кешеләр эшләгән нәтиҗәләргә карыйлар. Без дә вот мәчетләребездә имамлар уразага карыйбыз. Ничек эшләребез булган бу елда, инде безнең нәтиҗә Алхамдулла, мына уразага карагач, мына бу елда, алхамдулла, яхшы нәтиҗәләр.
Хәйрихсан мәчетендә быелгы Рамазанда ифтар ашлары һәр көн оештырылган. Ифтарга һәр көн 200ләп кеше килгән. Беренче мәртәбә бу мәчеттә быел ураза айы барышында Коръәнне яттан укып чыгу оештырылган.
29 көндә, ягъни һәр көн тәравих намазының өчендә Коръәннән бер джуз, бер часть укыдык. Һәм дә ураза айда бөтен Коръәнне бетердек. Тамамладык, алхамдулилла. Һәм дә хәлге теләкләр теләдек. Ул хатым Коръән дип әйтелә. Дуай хатым. Бу беренче ел бездә бестелли басу, бездә постоянно булсын. Һәр ел.
Узган елда да ураза айында Коръән укылган, әмма яттан түгел. Быел исә Коръән хафизләр, яттан Коръән укучылар Таҗикстаннан чакырылган. Рамазанда Коръән бетерү, ягъни тулысынча укып чыгу, ул пәйгамбәрбездән калган, ди Закир хәзрәт.
Коръән бетерү ул пәйгамбәрбезнең гадәте. Ул яшәгән вакытында аңа фәрештә Джибраил килгән иде, һәм дә ураза айда полностью алар бергәләшеп Коръәнне укыганнар. Пәйгамбәрбез һәм дә Джибраил фәрештә. Шуның өчен менә бу гадәт, сөннәт инде, без әйтәбез гадәт, мусульманларда калды. Ураза ай килсә, хотя бы бер тапкыр Коръәнне бетерү кирәк. Коръәнне бетерсәк, дуга кабул була. Шуның өчен без узак-узак татар телендә, урыс телендә, казак телендә, бүтөрле-төрле араб телендә Аллаһ Тааладан теләкләр телибез, сорыйбыз. Аллаһ Таала безгә бу дөньяда бәхетлелек бирсен, һәм дә ахиратта бәхетле бирсен. Менә бу тәртиптә, бу рәвештә без Аллаһ Тааладан телибез.
Бу ел Коръән хафизләрне Таҗикстаннан чакырсалар, киләчәктә Омскиның үзендә дә татарлардан хафизләр булачак. Бүгенге көндә Казанда дини белем алучы шәкерткә өметләрен баклый Закир хәзрәт.
Бу ел без Таджикистаннан чакырдык корейләрне, хафизләрне. Шундый өметебез бар, киләчәк вакытта, бер елдан соң, ике елдан соң бездә дә татар халкыбыздан хафизләр була. Менә бу ел бер егет мәчетебездән китте Казанга, но аңа атаганда 3-4 ел кирәк Коръәннән әйткән булуга. Ул аны бетерәме юкмы инде теләйбез Аллаһ Тааладан тәмамласын, аннары иншаллаһ татарлардан бер укучы Коръән хафизы була иншаллаһ.
Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Şehadu en la ilahe illallah. Şehadu enne Muhammeden Resulullah. محمد رسول الله
Ozodlik radiosi Sili. Hurmatli tinglovchilar, bugun diniy sahifamizda tanilgan g'alim Rizoiddin Faxriddinning Yo'amigul Qalim sharhi kitobidan iziklar taqdim etamiz. Yozmani Xayriddin Sodiq hazirladi.
Assalomu alaykum, qadrli millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Bugungi topshiruvimizda sizning e'tiboringizga shusha asarda o'rnashtirilgan 317-chi, 318-chi ham 319-chi hadislarni taqdim etamiz. Boshda 317-chi hadisning arabchasi. Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Tarjimasi. Bir kishi bir günahısı sebeple üzünün din kardeşini garlendirse, şul günah bilen üzü belalanmayıp ölmez. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Bu söz, tevbe itilgen günah hakkında diyuçiler var. Şulay bulsa da, kişinin gayibin süylev ve yüzüne urudan saklanu deyişli. Eğer de izgilik bilen buyuru, ve yakın itü yolu bilen özüne eytirge mecbur bulsa, bu vakitte izgilik bilen buyuru turusundagi edepni rigaya itü gerek. Birev kişini it imü bilen gayiplese, özü bir vakitte şul itnin ikinci imşeginden immi kalmaz deyler. Müslümanlarının hallerin bozuk bir maksat bilen tekşirüçiler, gayiplerin izlevçiler, gaybetlerin süylevçiler, Olar üstünden sigayet, yagini donos yasavçılar, haksız urunda olarga nin digine rövüş bilen bulsa da iza kılıçılar, Hak Tağala'nın Kur'an'da Ahzab suresinin 58. ayetinde ekken, imanlı ir hem hatın kızlarını işlemegen işleri için rencetüvçü kişiler, hiç şiksiz yala yakkan ve zor günah yüklengen bulurlar diyen kisetuhu astına kirseler gerek. Riza Fahreddin, bir kişi bir günahısı sebeple özünün din kardeşini garlendirse, şul günah bilen özü belalanmayıp ölmez diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde uğraştırılgan 318. hadis. Men ferraka feleyse minna. Tercümesi. Bir kişi halıklar. Yaki ümmet millet arasın ayırsa, düşmanlık ve tefrika, yani ayırmalık salsa, ul kişi bizden tügil. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahreddin'nin anlatması. Allah ilçisi Muhammed Peygamber Hazretleri, ümmetinin birbirinden ayrılışı ve kesilişülerin hiç istemidir, firka ve türkümlerge bölünülerinden korka ve saklana Allah-ı Teala'ya sığınadır idi. Hatta bir gün meşetke kirganında halıklarının tarav oturuların kürep birge cıyılışıp oturuları hakkında kisetü yasagan idi. Kur'an Kerim'de Allah'ın cibine, yani Allah ciddirgen prinsiplarga cinavlaşıp yabışıgız, ayrılış magız deyip eytip, iftiraktan, yani ayrılışudan tıyadır. İş bu sebepten ir bilen hatın, ata ve ana bilen bala, meşru, Yani şeriat karşında dürüst suretteki dostlar arasın, şergi sebeplerden başka nerseler için ayırıçılar, bozuçular ve umumen Müslümanlar arasına ayırmalık salıçılar, iş bu hadiske turu kilseler gerek. Riza Fahreddin, bir kişi ümmet arasını ayırsa, düşmanlık ve ayırmalık salsa, ul kişi bizden tügil diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde uğraştırılgan 319. hadis. من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. ترجمه: Bir kişi bir suqırını günah tügül yerge 40 adım kadar gene jitaklap borsa da ona cennet vacib bolar. Yağni tiyişli bolar. Hazır indi şuşu hadiske Riza Fahreddin tarafından berilgen anglatma. 40 adım kadar yiraklıkka suqırını jitaklap baru şuşu kadar sevaplı bolsa, üzlerine məxsus tərbiyə xanalar açıp tərbiyə itüçilər ve yaşayish üçün kerak bo'lgan narsalarni ta'min qiluvchilarga, ularni hunarga o'rgatib, qurg'on butoqlikdan qutuldiruvchilar, hatto yozuvlar o'rgatuvchilarga ninti savoblar bo'lachog'i o'z-o'zidan ma'lumdir. Alloh elchisi Muhammad payg'ambar hazratlari ummatga shafqat va marhamat darslari bera. Jinsdoshlarga xizmat etuvchilarga birga birgina to'g'il balki birga un savoblar vaqda qila. Lekin ummat qo'zg'olmay, silkinmay. Alloh elchisi qo'shgan ishlarning Yevropa qavmlari orasida maydonga chiqqanligini ko'rganlaridan so'ng ularga qarab hayron bo'lib turalar. Va go'ya bunday ishlar islom dinining xayolini da kelmagan deb faroz etadilar. Va shulardan qanada ko'chirgich ola bilmaydilar. Allah ilçisi Muhammed Peygamber Hazretlerinin ictimai ve humrani, medeni ve ahlaki işler turusunda bu kadar vağazları, kızıktırı ve kurgıtuları bulgan halde ümmet birgine işte kürsete olmadı. Belki bütün himmetlere, yani dertlere, kiyenu yasanu, tuy itu ve uramga çıkıp tililer kibik çabudur. Eğer de namaz okusalar, uraza tutsalar, bu iş halık için tügel, belki üzlerinin şahısları için bulganlıktan, bularını mınti iştimai nerseler hesabından yürttürge yaramay. Bular başka meseleler. Ufa şehirinde zor bir mecliste bir mirza ayak üstüne baskanı halde halıkka karab ve kulu bilende şundaki halıklarga işare kılıp, bugünkü Müslümanlarını Muhammed aleyhisselam ümmeti deyip hüküm kılıp bik avar. Muhammed aleyhisselam ifrat derecede himmetli ve batır, tutruklu ve tedbirli, tüzüm ve metanetli, yani nık idi. Halbuki bugünkü Müslümanlarda şuşu sifatlarının hiçbiri kürülmey. Bularının bütün hünerlere bir çirge cıyılışıp da Galimler Meclisi, Üstazbikeler Meclisi, Yaşlar Meclisi, Dostlar Meclisi, Tutaşlar Meclisi isimi bilen aşağı ve bir tiyinlik mağnesi bulmagan nerseler söyleşip oturudur. Bular, gümür ve aş su israf kılığını bir nersaya da sanamaylar. Vakıt altın diyen sözünün mağnesin bütünlüğü anlamaylar. Mine İngilizlerine Muhammed aleyhisselam ümmeti deysen de kilişe. Çünkü bularının yürüşleri ve bütün mağameleleri, dünyada gümür sürüleri ve kün kürüleri tamam bizning payg'ambarimiz suygan ravishda. Bik ishchandir va ish boshqaruvchilar. G'at qavmlari va Sulaymon payg'ambarning jinlari bularga qaraganda bir narsada to'g'il. Bik puxta va iqtisodlilar. Ko'p ishlilar, bik oz suyililar. O'z millatlarini va dindoshlarini bik marhamatli va yordamchilar. G'ilim yo'lini jon fida itarga rozilar. Ve şunun üstüne de dindarlar deyip uzun bir söz söylegen idi. Yana bargan vakitin bulganlıktan hem dikkat hem hayran kalıp tınlagan idim.
Siz Rizaeddin Fahreddin'nin Javami Gul Kalim Şarhı kitabından izikler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Hürmetli tınlaşlar, şunun bilen tapşırığı istemem. Bugün yanırağın yazmalarını siz bizden internet sahifemizde de okuyda tınlayıda olasız. Adresimiz ozatlıq.org. Şulayaq fikirlerinizin ozatlıqının kozandağı bürosuna da şaltıratıp jetkirge mümkün. Telefon numarı 5-705-247. Kozan bürosu Gorki Uramı 8-ci yerde ornaşkan. Bugün sizden bilen Praga studiyasında lanışkara sövüldü. Kilesi şiraşılara kadar isen soğuk oluğuz.